the voice of America.
አብ የመን ጁቢት ዘሎቅ ሉላው ስደተኛታት አመላቀና አፍሪካ ከቢጽ ሩዋግህሉ እዩ ክብል ዓለም ለኻት ካር ስደተኛታት IOM አጠንቂቁ ሊዛ ሽሌን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ነዝውን ምን ያፈርቂ
ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰት IOM ከም ዝበሎ መብዛሕትኦም ካብ ኢትዮጵያ ዝኾኑ 11,000 ፍልሰተኛታት ሓደገኛ ዝኾነ ምድረ በዳ ሰጊሮም ናብ ጅቡቲ በብወርሒ ኣትውለዉ ኢሉሎም ብኩናት ብዝተሃሰየት የመን ኣቢሎም ከዓ ስራሕ ንምንዳይ ናብ ስዑዲ ዓረብ ይኸዱ ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። መብዛሕትኦም እቶም ፍልሰተኛታት መንእሰያት ምዃኖምን 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ከይተረፈ 30 ሚእታዊ ብዘይገለ ኣላይ ዝኸዱ ቆልዑ ከም ዝኾኑን ደቂ ኣንስትዮ ግና ሒደት ጥራይ ከም ዝረኣያ እውን ተገሊጹሎም። ኣብ IOM ዳይረክተር ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጀፍሪ ላቦቪትዝ ካብ ጅቡቲ ብቴሌፎን ከም ዝበልዎ ኣስገርቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ገዛ ንክኾና ብመኪና ገይሮም ብምስጢር ናብ ስዑዲ ዓረብ ስለ ዝወስድዎን ብብዝሒ ኣይረኣያን ይብሉ። ብመዳይ ድሕንነተን እውን እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ፈጺምና ንፈልጦ ነገር የለን ክብሉ እውን ወሲኾም። የመን ኣብ ቀረባ ንኢትዮጵያውያን ናብ ጅቡቲ ምጽራዝ ጀሚራ እያ ዝበሉ ሚስተር ጀፍሪ ላቦቪትዝ ኣብ ቀረባ መጻእውን ኣሸሓ ዝጥረ እዚኦም ዝመስሉ ጅቡቲ ንእሽተይ ሃገር ምስ ምዃና ኸዓ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ይብሉ።
ካብ ከባቢ መንግስቲ የመን ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኣብ ግዜያዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ወይ መፅንሒ ንዘለዉ ልዕሊ 4,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግብን ካልኦት ኣገልግሎታትን ይሓቱን ኣለዉ። ሓያለ ኣሻሓት ከዓ ኣብ ቀረባ ክጥረዙ ይኾኑ እዮም።
ከምዚ ንዝበለ ብዝሒ ፍልሰተኛ እቲ ትካል ክሕግዝ ከምዘይኽእል እቲ ትካል ዘለዎ መፅንሒ ቦታውን ንሓደ 100 ሰባት ጥራይ ዝኸውን ምዃኑን ኣብዚ እዋን ግን ካብ 600 ክሳዕ 700 ኢትዮጵያውያን ይተኣናግድ ኣለውን ኢሎም። ጅቡቲ ኣብ ቀረባ ብፍልሰተኛታት ከተዕለቕልቕ እያ። እዚ ከዓ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፈጥር እዩ። መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ሰነዳት ስለ ዘይብሎም ከዓ ብፍቓዶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከይግበር እውን ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ።